Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Ошто жол кырсыгынан 2 адамдын өмүрү кыйылды. Тийиштүү органдар анын чуу жайын иликтеп жатышат. Орусия Украинага кол салганы үчүн бул өлкөдөн ири дүйнөлүк брендтер чыгып кеткенден кийин Кыргызстандын тигүү тармагына жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Анын күнгөй тескери кандай болууда?
Абдан көп буйрутмалардын негизинде кадровый голод болуп башталды.
Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Алыскы айылдардагы кыргыз жаштарына англис тилин үйрөтүп жаткан ыктыярчылар менен жолугуп келебиз жана телепропагандынын таасири тууралуу баяндаган тасма жөнүндө айтып беребиз.
Мы не делали премьеры.
Эч кандай премьера уюштурган жокпуз. Пикирлер келе баштаганда гана көрүүчүлөргө жакканын, ишибиз бошко кетпегенин түшүндүк.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө ишемби 12 август. Алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Ош Карасо жолундагы соот үтүгү кулап түшкөн кырсыктан 2 адам каза болуп, 5 киши жабыркады. Алардын экөө жаш балдар. Жабыркандар соот үтүгү кулап түшкөн Дэу Нексия унаасынын арткы салонунда отурушкан. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Окуя боюнча соттук медициналык жана жол эрежесинин талаптарын бузгандыгын аныктоочу соттук автотехникалык трассологиялык экспертиза дайындалды. Учурда тергөө уланууда. Гавайинин Мауи аралындагы өрттө каза болгондордун саны 67 адамга жетти. Аралда өрттөн жана ийстен жаныбарлар да кырылды. Ошондой эле 150 жылдык баньян дарагы да жабыркады. Мауинин гуманитардык коомчулугу бирикмеси өрттөн жаракталган жаныбарлар да аябай көптүгүн билдирип, коомчулуктан жардам суроодо. Гавайиде АКШда кызыл китепке киргизилген өсүмдүктөрдүн 44% өсчү. Окумуштуулар азырынчалардын канчасы жок болгонун тактай албай жатышат. Айрымдары калыбына келгенче 10 жылдар талап кылынышы ыктымал. Алгач бадалардан чыгып ороон чапкынынан улам тездик менен күчөгөн өрт Гавайи падышачылыгынын мурдагы борбору азыр жыл сайын 2 миллионго жакын турист эс алган белгилүү курорт Лахайна шаарын толугу менен жок кылды. Гавайинин губернатору Джош Гриндин айтымында өрт дээрлик 1700 имаратты талкалап, миңдеген тургундар үй жайсыз калды. 2020 жылда каттоо боюнча бул шаарда 12,7 миллион киши жашайт. Быйыл аба ырайы кескин ысып, Грекияда, Испанияда жана Европанын башка өлкөлөрүндө ири коюлар өрттөндү. Канадада ушундай өрттүн айынан миңдеген жергиликтүү тургундар эвакуацияланды. Өрттөн чыккан түтүн америкалык шаарларга да жетти. Орусияда учурда дээрлик 450 000 гектар чытырман токой өрттөнүп жатат. Орусиянын коргоо министрлиги Крымда Украинанын 20 дронун жок кылганын кабарлады. 14 учкучсуз учак абадан коргоночу каражаттар менен атып түшүрүлдү. Калганы радиоэлектрондук тоскоолдордун натыйжасында жок кылынды деп жазылган маалыматта. Социалдык тармактарда Крымга түндө чабуулду салганы тууралуу видео тасмалар тарады. Маалымат каражаттары аймакта Орусиянын курал жарак базасы жайгашканын жазып жатышат. Украинанын Сумы облустук аскердик администрациясы акыркы суткада ракетадан 51 аткылуу болгонун билдирди. Аткылоодон 2 үй жабыркаганы кабарланды. Адамдардан жабыркандар тууралуу маалымат жок. Эки тараптын тең маалыматтарын согуш шартында тактоого мүмкүн эмес. Орусиянын дагы бир аскер кызматкери Литвага качып барып саясий башпаанек сурады. BBC орус кызматы кабарлагандай, артиллериялык аскер күчтөрүнүн лейтенанты Иван Королев Орусиядан мамлекет баштыгынын кандуу согушка катышкысы келбегендиктен качып чыкканын билдирген. Лейтенант кабарчыга Украинадагы согушта болбогонун, бирок анын бөлүгү Орусия армиясынын курал жарак менен жабдып турганын айткан. Ал 10 августта Литвага мыйзамсыз жолдор менен кирип, Вильнюста кармалган. 11 августта миграциялык борборго жеткирилген. Ал жерде башпаанек өтүнүчү каралганча кармалат. Июнь айында ушундай эле жол менен Литвага өтө качкан орусиялык аскердик учкуч Дмитрий Мишов да Украинадагы согушка катышууну каалабасын айтып башпаанек сураган. Ага документтери каралганга чейин Литвада жашап турууга уруксат берилген. Кыргызстандын министр кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо агенттиги Яндекс Гоо тиркемесин иликтеп, анда өлкөнүн мыйзамдарына туура келбеген бир катар жоболорду аныктады. Бул тууралуу аталган агенттик 11 августта маалымдады. Тиркемеде купиялык саясаты тууралуу маалымат орус тилинде гана жазылган, ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдарына туура келбеген жоолор бар. Документте Яндекс жүргүнчүлөр барган уюмдар, алардын тандоосу тууралуу жана телефон тизмегиндеги башка маалыматтарды чогултаалары жазылган. Бирок бул маалыматтар кандай максатта чогултулары көрсөтүлгөн эмес, деп белгилейт агенттик. Ошондой эле агенттик жеке маалыматтарды чогултуучу борбор Кыргызстан аймагынан тышкары жайгашкан учурда маалыматтар чет өлкөгө берилди деп саналарын, бул мыйзам бузуу болуп эсептелерин да кошумчалоодо. Мыйзам боюнча Кыргызстандын жарандарынын жеке маалыматтары маалыматтар менен иштеген бардык мекемелер өлкө аймагында жайгашып, жеке маалыматтарга ээ болуучулардын реестрине катталууга тийиш. Тиркеменин ээси Яндекс Такси Корп компаниясы реестрге катталган эмес. Аталган компания агенттиктин катына жооп берип, Орусиянын мыйзамдары Кыргызстанга жана компаниянын болжокта кардаларына колдонулбай турганын билдиргенин кулоп жазды. Ушундай эле жоопту аталган мекеме 9 августта дагы тараткан. Медуза басылмасы ошол жылдын 1 сентябрынан тартып Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Яндекс такси кызматынын анын ичинде чет мамлекеттердеги бөлүмдөрүнүн бардык маалымат базаларына күндүр-түндүр кирүүгө мүмкүнчүлүк аларын жазган эле. Бишкектеги троллейбус каттамдарынын иши жанданды. Мэриянын маалымат катчысы Назгүл Жамгырчиева азаттыкка билдиргендей, бүгүн шаардагы 2 троллейбус деподон жалпы 86 троллейбус каттамга чыкты. 11 августта Бишкек шаарында троллейбус айдаган 250 ашуун айдоочу айлыкты көтөрүү талабы менен иш таштаган. Алар Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасынын башчысы Талантбек Капаровду жана башкы эсепчинин кызматтан алууну өтүнүп президентке кайрылышкан. 10 августта троллейбустардын 100 айдоочусу жумуштан кетүү тууралуу арызын жазганы кабарланган. Алар 20-28 000 сом айлык алышарын айтып, маянаны көтөрүүнү талап кылышкан. Аларга шаар бийлигинин өкүлдөрү жана башкармалык башчысы жолугуп, келер айдан тарта айлык 50 000 чейин көтөрүлөрүн 41 000 сом колуна алышарын билдирген. Бишкек мэринин орун басарынын милдетин аткаруучу Максат Сазыковдун 12 августтагы маалыматы боюнча
Они написали заявление, но сейчас администрация...
Арыз берген 60 чакты адам менен сүйлөштүк, айрымдары арыздарынан баш тартып ишке чыгышты, кээ бирлери кеттебиз дешти. Садыковдун айтымында учурда троллейбус жана автобус айдоочулары ишке алынып жатат. Бишкектин троллейбус паркында 270 ашуун айдоочу бар. АКШ президентинин уулу Хантер Байдендин ишин атайын прокурор иликтейт. Хантер Байденге июнь айында салыкты жашырган жана АКШнын курал жарак мыйзамын бузган деген айып тагылган. 12 августта АКШнын башкы прокурору Мерли Гарланд анын ишин иликтеген прокурор Дэвид Вайстын макамын атайын прокурорлук даражага чейин көтөрдү. Муну менен Вайс иликтөөсүн улантууга кошумча укук алды. Америка авазы Делавардын соту Хантердин күнөөсүн мойнуна алуу боюнча келишимге келүү сунушун четке какканын жазды. Атайын прокурор Вайс иликтөөнүн жыйынтыктарын юстиция министрлигине берип бүтүмүн жарыяламакчы. 53 жаштагы Хантер Байден бир топ жылдан бери Трамптын жана анын республикачыл тарапташтарынын сынына кабылып келет.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 13-14 август күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы кескин төмөндөйт, кээ бир аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Келаткан түнү Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Эртең күндүз Чүй, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 +2, ал эми күндүз 7-12 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтөт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 24-26 градус болот. Ош облусунун Кара Суу районунда оор жүк ташуучу автоунаа жолдун үстүнөн өткөн суу түтүгүн сүзүп, каршы тилкеде келе жаткан жеңил машиненин үстүнө кулап, 2 адам каза болду. 3 киши жабыркады, алардын 2 балдар. Окуя 12 августта эртең менен болду. Оор жүк ташуучу машинанын айдоочусунун жакындары бул окуяга жол кайгуул кызматын, транспорт министрлигин, бажы кызматын айыптап жатышат. Транспорт министрлиги айдоочуларды айыптаса, бажы кызматы маалымат бере элек. Жеринен кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Ош шаарын айланып өткөн чоң жолдо Кытай тараптан жүк ташып келе жаткан Жифанг үлгүсүндөгү машине жолдун үстүнөн өткөн диаметри 1 метрлик темир түтүктү илип кеткен. Жыйынтыгында Оштон Жалал Абадка багыт алган Нексия үлгүсүндөгү унааны басып калып, 2 адам каза болгон. Окуяга күбө болгон Мамат Абдипатаев буларды билдирди.
Анан кийин эле мына машиналар өтүп калды. Өтүп калганда биз таң калдык, анау жер кантип өтөт, жолго тийип калбай депчи. Анан эле мынака чыгып эле бир түк дегендей жуук болду да, чыгып эле бул карады, аке деди, анау машинаны басып калыптыр деп эле жүгүрүп кирип балдарга, биздики жүгүрүп кирип анан машинаны жана пикап бар да, тез жардам көрсөтүп турган. Ошону айдап чыгып барышып, анан кийин баягы элдер турбаны көтөрдү. Немени анан машина артка түртүп чыгарып, анан булар барып баягы экөөнү кысып калган экен. Анан эшиктерин кесип чыгарып, анан булар чыгарып беришти.
Кырсык Карасуу районунун аймагында болгон окуя болгон жерден 200 метр аралыкта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмчөсү жайгашкан. Ал жерге куткаруучулар барганда унаанын ичинде 5 адам болгон. Шопурдун жана алды толтурган дагы бир кишинин сөөгүн машинеден чыгарылып, арттагы жаран жана 2 жаш бала ооруканага жеткирилген.
Экөө астындагы экөө жансыз экен. Аркасындагы бир келин 2 жаш бала, дагы бир бала экен. Булар эшикке түшүрдүк аларды.
Кырсыкка себеп болгон оор жүк ташыган унаа Кытай тараптан келе жаткан экен. Бирок кайда бара жатканы азырынча так айта элек. Жүк тартып келе жаткан унаанын айдоочуларынан маалымат алууга мүмкүн болбоду. Кырсыкка учураган машиненин бийиктиги 5 метрге жакын. Анын артынан да ушундай эле дагы 2 чиркек ичи бар унаа келе жаткан. Оор жүк ташуучу машиненин айдоочусунун бир тууган агасы Наби Кулмашев буларды билдирди.
Өзү командада шок болуп эле эмеде машинада отурат. Бул Кытайдан чыгып атканда Кытайдын 2 машинасы алдынан аркасынан сопровождение кылып узап койгон экен. И плюс айтыптыр, сен Кыргызстанга жетип атканда бул говорит, сени дальше алып кете турган эмеге өткөрүп коет деген. Мынау жерге келгенде иски мына гайлердин, эмелердин бул эме кылганы. Шалакылыгы да. Жөнөкөй машина өтүп кетип атса токтотот, акчасын ыстырап ыстырап дейт. Ошонуку сен эмне үчүн говорит деп токтотпойбу? Туурабы? Говорит деп токтотуш керек. Азыр эми мына УКМ бул өзү мына бул жакта бул жакта эме болуп атса КАИСи бир жака алып кетип атат, таможня бир жака алып кетип атат, машинага салып эле алмак салмак, азыр мына бирөөсү алып кетти.
Бажы кызматтын жүктөрдү коштоп жүрүүчү атайын бөлүмү бир аймактан экинчи аймакка жеткирүү боюнча иш алып барат. Транспорт министрлигинин Ош аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары Нуртилек Алымбеков айдоочулар өз билемдик менен кетип калгандыгын, уруксат кагаздары толтурулбаганын айтууда.
Эркештанга Каратай постуна бул таразага батпаганына байланыштуу бүгүн биз бул машинанын эмеге мобилдик группанын таразына тартмак болгонбуз. Бунун үстөз рашенияс бизден буларга берилген, бирок толук бүтө элек болгон. Эркештан батпаганы биз бияктан тартмак болгонбуз. Анан бул машиналар кечинде токтотулуп, бүгүн тартыпта биз буну сатабыз деп атканда ошол айдоочу чыгып айдап кетип өттү. Биздин балдар таппай калган чыгып баягы ишмен алмашып атканда.
Ош облустук жол кайгыл кызматы жолдун бир багытын баарын ээлеген оор жүк ташуучу унаалардын алды артынан коштоо менен жүрүшү керектигин айтууда. Бирок транспорт министрлигинин да бажы кызматынан да жол кайгылуучуларга эч кандай кат келип түшкөн эмес. Окуяга байланыштуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы тиешелүү экспертизаларды дайындады. 2 адамдын өмүрүн алып 3 киши жабыркаган кырсык учурунда электр чубалгылары үзүлүп трансформатор талкаланган. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиядан бир катар дүйнөлүк ири брендтердин чыгып кетиши Кыргызстандагы тигүү тармагынын өсүшүнө негиз берүүдө. Тармактын кирешеси былтыр дээрлик 10 миллиард сомго жакындап, 2012 жылкы дүркүрөө өскөн чегинен ашты. Ошол эле учурда ишкерлер чакан цехтерден өтө ири өлчөмдөгү буйрутмаларды убагында аткарып жеткирүү мүмкүн эместигин айтып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектеги тигүү цехтеринин биринде иштеген Адина Капарова көп жылдар бою Орусияда мигрант болуп жүргөн. Турмуштук себептерден улам Кыргызстанга кайтып келип, бүгүнкү күнү тигүүчү болуп иштеп жатыптыр.
Бул цехке келгениме 2 жыл болду. Мен да Красноярскиде жүргөнмүн. Бир 15 жылдай болчу. Анан мен да ойлочум да бул жакта жашоо кыйын болот, кандай жашайм деп көп ойлонуп келгим келбейт болчу. Шартка жараша келдик. Биринчи үйрөнүп ушул цехке кирдим. Келгенден бери ушул жерде эле иштейм да. 4 балам бар, кичинекей балам садикке барат. Эртең менен саат 9:00 садикке таштап коюп, анан бияка келем да. Бул жерге келгениме 2 эле жыл болду. Айлыгыбыз биздики 10 күндө 50 миңден ашып калат кээдечи. Эми моделине жараша болуп калат. Оңой модель келгенде жакшы аласың, оорураак болуп калганда кичине кармаласың.
Тигүүчүлөрдүн айлык акысы жогору болгону менен алардын жетишсиздиги тигүү тармагындагы башкы көйгөйгө айланды. Өкмөт башындагы жетекчилер, президент өзү баш болуп, кыргызстандыктарды миграциядан кайтып, өлкөдөгү бош жумушчу орундарына иштөөгө үндөп келишет. Ишкер Диля Дүйшөбаеванын тигүү цехиндеги 80 машинанын дээрлик тең жарымы бош турат. Мунун себебин ишкер айым тигүүчү жетишпегени менен түшүндүрдү.
Ошого бизге тигүүчүлөр жетпеген үчүн Бангладештен ар жактан эптеп квота таап, тигүүчүлөрдү алып келип аткан ишкерлер ошонусу тура. 400-500 долларга иштей беришет экен. Бирок аларга жатаканаларды камсыз кылып, обедин кошуп беришет. А биздикилердин азыр чынында жакшы иштеген тигүүчүлөр 60 миңден 150 миңге чейин алып жатышат.
Кыргызстандагы тигүү тармагынын кирешеси 2022 жылы 9 миллиард 648 миллион сомдон ашты. Бул мурдагы жылкы кирешеге караганда 2 миллиард сомдон ашуун. Кыргызстандагы жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын төрагасы Сапарбек Асановдун азаттыкка билдиргени боюнча, кирешенин көбөйүшүнө Орусиядан бир катар дүйнөлүк ири брендтер товарын чыгарып кеткени башкы себеп.
2022 жылдан тартып Россия Федерациясына колдонгон шарттар боюнча 100 ашык чоң брендтердин баары чыгып кеткен. Ошол 3 миллиондан ашык соода борборлорунда полкалар бошоп калды. Мына ошол багытта көптөгөн соода түйүндөрдүн баардыгы биз жака агым болуп, мына бүгүнкү күнү биз абдан көп буйрутмалардын негизинде бүгүнкү күнү кадровый голод болуп баштады. Бизде кол жетишпей калды.
Жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын маалыматына караганда, Кыргызстанда тигүү сектору тармактын 70% ашуунун ээлейт. Акыркы жылдары андан тышкары текстиль, кездеме токуу жагы да акырындап ишке кирүүдө. Бүгүнкү күнү кездеме токуу жеңил өнөр жай тармагынын 26% түзөт. Кыргызстандын тигүү тармагы 2000-жылдары башталып, алгачкы кирешеси 2 миллиард сомдун айланасында деп эсептелген. 2005 жылы 4 миллиард сомдон ашса, 2012 жылы ал кездеги эң жогорку көрсөткүч 9 миллиард 592 миллион сомго чыккан. Кыргызстан Орусия менен интеграциялык бир уюмга, Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин соода салкындап, киреше 5,5 миллиард сомго түшүп калган. Бул күндөрү Кыргызстанда текстиль өнөр жайын өнүктүрүү боюнча Кыргыз-Корей ишкерлик форуму өтүп жатат. Түштүк Кореядан 10 ашуун компаниянын өкүлдөрү келип, Кыргызстандагы тигүү жана текстиль тармагынын иши менен таанышышты. Түштүк Кореядагы Дайтек компаниясы кыргызстандык 12 ишкана менен бир нече жылдан бери кызматташып келет. Компания тигүү тармагындагы ишкерлерди Кореядагы тигүү тармагынын жетишке кенектеринен тааныштырган. Ишкананын өкүлү Чой Вон Сек, Кыргызстан Өзбекстандагыдай ири тигүүчү фабрикалары болбосо да, чакан бизнес аркылуу бул тармактан ордун таап жатат деген пикирин азаттык менен бөлүштү.
Жигим хенже 12개 정도 기업을 저희가 지원하고 있는데
Биз 12 ишканага жардам бердик. Заманбап жабдуулардан тартып, жип шуу, фурнитураларга чейин, кийимдердин дизайндары жана башка жагынан кеңештерибизди айтып турдук. Кыргызстандагы ишканалар сапаттуу тигишет, дүйнөдөгү мода тенденцияларынан калышпай тигип, иштөөгө аракет жасашат экен. Бул жагынан да биз көмөктөштүк. Түштүк Кореядагы тигүү тармагы да өткөн кылымдын 60-70 жылдары азыркы силердегидей тигүү цехтер, чакан фабрикалар менен башталган. Азыркы учурда биз тигүү тармагы боюнча дүйнөдө 4-нчү орунда турабыз. Анткени биз жипти даярдоодон, кездеме токуудан, боеодон тартып, жаңы дизайндагы кийим кечелерди даярдоого чейинки жолду басып өттүк. Кыргызстандын тигүү тармагында жакшы ийгиликтер күтүп турат деп ойлойм.
Кыргызстан мане сомню саноби жаңчем исмида. Кы жаңчемл жай салиндамен чуңбууни кеңжеңеги иттагу пандандемида.
Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги жакында эле өлкөнүн бардык аймактарында жайгашкан 50 чукул тигүү секторунда тигүүчү жетишпегенин жарыялады. Министрликтин маалыматында сектордун аталыштары жайгашкан аймагынан тышкары байланыша турган телефондорунан бери жазылган. Кыргызстандын экономикасынын негизин 5 тармак: металлургия, азык түлүк өндүрүү, энергетика, курулуш материалдарын өндүрүү жана жеңил өнөр жай тармагы түзөт. Булардын ичинен жеңил өнөр жай тармагы азыраак үлүшкө 3%га ээ болгону менен өндүрүлгөн товар дээрлик 100% экспортко кетет. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, бүгүнкү күнү Кыргызстанда тигүү тармагында 300 миңден ашуун адам иштейт. Замира Кожубаева, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Ош Кара суу жолундагы суу түтүгү кулап түшкөн кырсыктан 2 адам каза болуп, 3 киши жабыркады. Алардын 2 жаш балдар. Гавайинин Мауи аралындагы өрттө каза болгондордун саны 70 чукулдады. Орусиянын дагы бир аскер кызматкери Литвага качып барып саясий башпаанек сурады. Кыргызстандын жеке маалыматтарды коргоо агенттиги Яндекс Гоу тиркемесин иликтеп, анда өлкөнүн мыйзамдарына туура келбеген бир катар жоолор бар экенин аныктап чыкты. Бишкекте иш таштаган троллейбус айдоочуларынын акциясы токтоп, каттамдар калыбына келди. Кыргызстандын алыскы айылдарында жашаган окуучулар англис тилин быйыл дагы бекер окушат ал үчүн тынчтык корпусу деп аталган уюм 26 ыктыярчыны өлкөнүн 6 облусуна жөнөткөн отурат. 1992 жылы АКШ жана Кыргызстан ортосунда кол коюлган келишимдин негизинде иштеген уюм бул жылдар аралыгында 1300 ыктыярчыны алып келип кыргыз жеткинчектерине чет тилди үйрөтүүгө жетишти. Айыл кыдырып англис тилин үйрөтүүгө дилгир болгон америкалык жаштар менен кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова жолугуп келди.
Америкада жашап, шаардын турмушуна көнгөн Ясмин Чүйдүн Ысыгата районундагы Тельман айылында англис тили сабагын өтөдү. Сулуу жүздүү, көзү бакырайган жаш адистин чет тилди кыргыздын уул кыздарына үйрөтүүнү каалап келгенине 2 айга чукулдап калды. Ата мекенди көндүрүүчүлөр тиккен жашыл көйнөктү кийген кыргыздарга түспөлдөш келген кыз эки сөз кыргызча сүйлөп калыптыр.
Менин атым Ясмин. Мен 25 жаштамын. So I chose Kyrgyzstan by reading online.
Мен Кыргызстанды интернеттен маалымат окуп таңдап алгам. Сүрөттөрдө постсоветтик өлкө абдан кызыктуу жана кооз экен. Мен бул жакка биринчи жолу келгенде абдан таң калдым, анткени мынчалык бийик тоолорду көргөн эмесмин. Балдар кайда жашабасын бирдей болушат. Алар ойногонду жана көңүл ачууну жакшы көрүшөт. Менин алдыдагы 2 жылдык планымда мүмкүн болушунча мыкты мугалим болуу.
Кыргыз айылдарындагы кызыктуу жашоосу, иши тууралуу айтып берген бул мугалимди окуучулар жакшы көрүп, жайка эс алуу болуп жатканына карабай сабактарына калтырбай келип атышат. Алардын бири 11 жаштагы Камила.
Англис тилинде мен жакшы кызыкчу эмесмин. Курстарга алып барып, окууларга алып барганда өзүм жакшы өзүм сезбей, мугалимдерден коркуп, мындай окуй албагам. Азыр болсо, англис тилинен эч нерседен коркпойм. Бүт жакшы эмелердин баарын билдим да.
Тоо койнундагы айылда жашап, чет жерди көрүүнү каалаган кыздын кыялы англис тилинде эркин сүйлөө. Бул тилди сүйүп, жакшы окууга ыктыярчылар түрткү берген. Кыргызстанга келген 26 ыктыярчы Чүйдүн айылдарында иштин ыргагына көнгөндөн кийин сентябрь айынан тарта Баткен облусунан сырткаркы аймактарга барып 2 жыл иш алып барат. Ага чейин аларга жергиликтүү мугалимдер менен биргеликте тынчтык корпусунун адистери иштешип, багыт берип, сабак өтүү методикасын даярдашат экен. Тынчтык корпусунун англис тилин чет тили катары окутуу долбоорунун жетекчиси Салтанат Нуруйбекова ыктыярчылар катардагы англис тили мугалимдерине да көмөк көрсөтөт дейт. Маселен, тилди алып жүрүүчүлөр менен иштешкен элеттик мугалимдер да Америкага барып долбоорлорду утуп, мектептин материалдык техникалык базасын жакшыртып да алат. Тилди өздөштүрүп, дүйнөнүн мыкты окуу жайларына тапшырган бүтүрүүчүлөр да аз эмес.
Биринчиден коммуникативдик методиканы үйрөтөбүз, анан экинчиден бул мектепте иштөө маданиятын үйрөтөбүз да. Окуучуларга кандай мамиле жасоо, кыз балдарга кандай, мугалимдерге кандай, улуу эже агайларга кандай мамиле жасоо тууралуу үйрөтөбүз. Анан волонтерлор өздөрүнүн күчтүү жактары да, мисалы бирөөсү бийлегенди жакшы көрсө, алар ошону кружок катары дагы алып тил аркылуу бийлегенди да үйрөтүшөт. Же болбосо спортко катышкан волонтерлорубуз бар.
Мында 2 айдан бери Кыргызстанда жашап жаткан америкалык волонтерлор ырдап жатат. Сабактар бүткөнү, айылдыктар мейман катары күтүп алган үйгө келип, алыстан келген ыктыярчылар чер жаза сүйлөшүп, жаңы эле жаттаган кыргыздын ырларында ала тоону даңа залап ырдап, комузда кол ойнотот. Алар кереметтүү, асман тиреген ак карлуу тоолор арбап алганын, кең пейил элдин мейман достугу тез көнүп кетүүгө көмөкчү болгонун айтышат. Эми алдыдагы 2 жыл катары менен алар мугалим болуп, кыргыз тилинен экзамен да тапшырып, барган жеринде балдарды билимге сугарып жашайт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфири уланууда. Кыргызстанда телепропагандынын таасири тууралуу кыска метраждуу фильм тартылды. «Бункер» деп аталган тасма мамлекеттик телеканал пропаганда жүргүзүп, миллиондогон көрүүчүлөргө терс таасирин тийгизип, чындык бурмаланып, сырткы дүйнөдө болуп жаткан окуялар жашырылып жатканын сүрөттөйт. Тасма тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
«Бункер» тасмасынын узактыгы болгону 15 мүнөт.
Анын сюжетине үңүлсөк, окуялары суук жана нымдуу жертөлөдө жүрөт. Анда тигүүчү болуп иштеген беш аял күнүгө аскер кийимдерин тигип, бош убактыларында тамактанып отуруп, сыналгы көрүшөт.
Жеңебиз. Сөзсүз жеңебиз.
Тигүүчүлөрдүн күнүмдүк болгон тиричилиги чакан жертөлөдө гана уланат. Алгач үстүңкү кабатка чыга турган чоң темир эшикти ачып, андан чыгууну деле эч ким ойлонбойт. Анткени сыналгыдагы жаңылык алып барган диктор сыртта согуш жүрүп жатканын, бул жайдан ким чыкса өлүм күтүп турганын сай медирип турат. Ачынында сыртта кадимкидей эле жай турмуш жүрүп жаткан. Башкы карман Асель бир күнү жалган маалыматтарга алданып жашап жүргөнүн сезип калат да, сыртка чыгууну ойлойт жана бул тилегин ишке ашыруу үчүн күрөшөт. А бирок бул кадамы ишке ашпай, ал жазалоочулардын колунан өлүм табат.
Эй, эмне болду? Эмне токтоп калдыңар? Эмне болду?
Эже, мен азыр тез эле оңдоп коом, бир жери кышап калды азыр. Азыр тез эле.
А сен эмне өзгөчөсүңбү? Тийип коем азыр деп. Сенин аягын билесиңби тетиги? Өйдө жактагы балдардын формасы жок калды. Түшүнүп атасыңбы?
Бункер фильми режиссер Адилет Макеновтун Тасма талаасындагы дебюттук эмгеги. Анын айтымында тасманын максаты критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, факт-чекинг инструменттерин колдонуу, теле жана социалдык тармактардан алынган маалыматтарды кылдаттык менен текшерүү зарылчылыгын чагылдырууга багытталган.
Наш фильм это, можно сказать, предупреждение зрителям. Гипербола того, как пропаганда может негативно влиять на нашу жизнь, если долгое время.
Бул тасма көрүүчүлөргө эскертүү катары болсун дедик. Үзгүлтүксүз пропаганда жашообузга канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизери дайыма эсибизде болсун. Башында пропаганда жана анын кесепеттерин апыртып сүрөттөп айтып берели деп ойлогонбуз. Бирок ишке келгенде адамдар болбогон эле фейк маалыматтарга алданып калгандыгын көрүп атабыз. Бул биздин факт-чекинг куралдарын билбегендигибиздин көрсөткүчү. Ишенгенибиз аз келгенсип, бул маалыматтарды башкалар менен бөлүшүп, жайылтып да жиберип жатпайбызбы? Бул тасманы көргөндөн кийин адамдар телевизорда же интернетте окуган, көргөн, уккан маалыматка дароо эле ишенип албай, башка улактардан да текшерип, сак болушат деп үмүттөнөбүз.
Смотря фильм, начнут более осторожно относиться к информации, которую видят по телевизору или в интернете, станут проверять ее и искать новости в других источниках.
Адилет Макенов «Бункердин» сценарийин Улукбек Акишев менен бирге жазып, продюсерлер Регина Суранова менен Айзада Амангелдиге сунуштап колдоо табышкан. Тасма 2023 жылы Казакстан жана Украина өлкөлөрү менен биргеликте Бишкек шаарында тартылган. Башкы ролду кыргыз актрисасы Сайкал Жумабекова, экинчи пландагы ролду казак актрисасы Айдана Аппасова ойногон. Мындан сырткары кыргызстандык Руслан Харизов, Нурилия Матыева, Нургыз Түнгатарова, Рыскүл Кубанычбек кызы, Жаңыл Чыңгышева жана Алина Фурсова да роль жараткан. Кинону монтаждоо, эффекттерди кошуу иштери Украинада жүрүп, июль айында толугу менен даяр болгон. Анын каржылык чыгымын эл аралык Интерньюс уюму көтөргөн. Режиссер Адилет Макенов кыска метраждуу тасманы эми алдыда фестивалдарга катыштыруу иштери жүрүп жатканын айтат.
Мы не делали премьеры, просто выложили фильм в сеть.
Эч кандай премьера уюштурган жокпуз. Тасма толугу менен бүткөндөн кийин интернетке жүктөдүк. Алгачкы комментарий, пикирлер келе баштаганда гана көрүүчүлөргө жакканын, тасманын маңызын туура баамдап, ишибиз бошко кетпегенин түшүндүк. Албетте, терс көз карашта болгондор атайын эле тигил же бул өлкөгө каршы жасалыптыр дегендер да бар. Бирок башка көрүүчүлөрүбүздүн аларга комментарийлерде тасманын маңызын түшүндүрүү аракеттери бизди аябай сүйүн. Дебюттук тасман болгондугу үчүн көрүүчүлөр коомдук тармактарда бөлүшүп баштайт деп күткөн эмесмин. Албетте, бул мени кубандырбай койбойт. Азыр болсо ар түрдүү фестивалдарга жөнөтүп жатабыз. Эми киносунчулар эмне дейт? Көрөлү.
Про наш фильм.
Здравствуйте, сограждане. Ровно в это время, 100 дней назад, началась наша священная война против сил зла. Именно тогда эта свора нацистов коварно напала на нашу землю, сбросив на нас ядерную бомбу.
Үч өлкө биргелешип тарткан бункер тасмасы учурда өлкөдөгү бардык социалдык тармактарга чыга баштады. Каалоочулар аны YouTube'тан да көрсө болот. Тасма жаратуучуларынын айтымында, социалдык тармактын колдонуучулар арасында тасма тууралуу кызуу пикирлер жаралып, анын мазмунун талкуулап жатышат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 12-август ишемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабызда куугунтук курмандыктары программасынын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Анда 1916-жылдагы колониализмге каршы күрөш, катаал режимдин кыргыны тууралуу сөз болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө ишемби, 12-август, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Жеңиш чокусуна чыгып кетип дайынсыз болуп жаткан орусиялык алпинисттерди издөө иши токтотулду. Өзгөчө кырылдар министринин маалыматына караганда, издөө ишине коргоо министринин тиги учагында тартылган. Куткаруучулар 4100 метр бийиктеги түштүк кеңилчек базасынан издеп, анан ары тиги учак менен 6000 метр бийиктикке көтөрүлүп жоголгон алпинисттерди издешти. Жоголгон туристтердин бириндеги GPS трекердин сигналы боюнча алардын жыгылган жери аныкталды, бирок катаал аба ырайы куткаруучуларга ал жакка түшүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Куткаруучулар базага кайтышты, издөө токтотулду деп жазылган маалыматта. Буга чейин орусиялык 3 жана литвалык 1 жаран 13-июлда жеңиш чокусуна жүрүшкө чыкканы, 19-июлда акыркы жолу байланышып, андан бери кабарсыз болуп жатканы маалым болгон. 24-июлда спутник байланышы аркылуу туристтерге жардам керектигин билдирген координат келип түшкөн. Мындан улам алар менен келишим түзгөн Аксай Travel компаниясы ижарага алынган тик учак менен издөө иштерин жүргүзүп, натыйжа болгон эмес. Гавайинин Мауи аралындагы өрттө каза болгондордун саны 67 адамга жетти. Аралда өрттөн жана истен жаныбарлар да кырылды. Ошондой эле 150 жылдык баньян дарагы да жабырканды. Мауинин гуманитардык коомчулугу бирикмеси өрттөн жаракталган жаныбарларды аябай көптүгүн билдирип, коомчулуктан жардам суроодо. Гавайида АКШда кызыл китепке киргизилген өсүмдүктөрдүн 44% өзчү. Окумуштуулар азырынчалардын канчасы жок болгонун тактай албай жатышат. Айрымдары калыбына келгенче дагы ондогон жылдар талап кылынышы ыктымал. Алгач бадалдарга чыгып, борбон чапкынынан улам тездик менен күчөгөн өрт Гавайи падышачылыгынын мурдагы борбору азыр жыл сайын 2 миллионго жакын турист эс алган белгилүү курорт Лахайна шаарын толугу менен жок кылды. Орусия Кырым көпүрөсү ракетанын аткыланганын кабарлады. Орусиянын коргоо министрлиги Украина Кырым мостун зениттик C-200 ракетасы менен аткылаганын, ал абада жок кылынганын бүгүн 12-августта билдирди. Кыйроолор жана жабыркандар тууралуу маалымат жок. Керч аркылуу өтүүчү көпүрөдө кыймыл бир азга токтоп, кайра жанданды. Керчтин тургундары бир нече жолу жардыруу болгонун билдиришти. Жарым аралдын Орусия дайындаган жетекчилиги Керч кысык аймагында абадан коргонуу системасы 2 украин ракетасын атып түшүргөнүн билдирди. Украина бул билдирүүлөргө азырынча комментарий бере элек. Былтыр октябрда Кырым көпүрөсү чабуулга кабылып, бир нече киши набыт болгон эле. Орусиянын коргоо министрлиги Кырымда Украинанын 20 дронун жок кылганын таң эрте кабарлаган. Ошол эле учурда Украинанын Сумы облустук аскердик администрациясы акыркы суткада ракетадан 51 аткылуу болгонун билдирген, андан 2 үй жабырканы кабарланды. Эки тараптан тең маалыматтарын согуш шартында тактоого мүмкүн эмес. Кыргызстандын министр кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо агенттиги Яндекс.ко тиркемесин иликтеп, анда өлкөнүн мыйзамдарына туура келбеген бир катар жоолорду аныктады. Аталган агенттик 11-августта билдиргендей, тиркемеде купуялык саясаты тууралуу маалымат орус тилинде гана жазылган. Ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдарына туура келбеген жоолор бар. Документте Яндекс жүргүнчүлөр барган уюмдар, алардын тандоосу тууралуу жана телефон тизмегиндеги башка маалыматтарды чогултууларын жазган. Бирок бул маалыматтар кандай максатта чогултулары көрсөтүлгөн эмес. Агенттик жеке маалыматтарды чогултуучу борбор Кыргызстан аймагынан тышкары жайгашкан учурда маалыматтар чет өлкөгө берилди деп эсептелерин, бул мыйзам бузуу болуп саналарын кошумчалады. Мыйзам боюнча Кыргызстандын жарандарынын жеке маалыматтарын иштеген бардык мекемелер өлкөнүн аймагында жайгашып, жеке маалыматтарга ээ болуучулардын реестрине катталууга тийиш. Тиркеменин ээси Яндекс Такси Корп компаниясы, ага катталган эмес. Аталган компания агенттиктин катына жооп берип, Орусиянын мыйзамдары Кыргызстанга жана компаниянын бол жакта кардаларына колдонулбай турганын билдиргенин клооп жазды. Ушундай эле жоопту аталган мекеме 9 августта дагы тараткан. Медуза басылмасы ушул жылдын 1 сентябрдан тартып Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Яндекс такси кызматын анын ичинде чет өлкөлөрдөгү бөлүмдөрүнүн бардык маалымат базаларына күндөр түндөр кирүүгө мүмкүнчүлүк аларын жазган. 12 августта Бишкектеги троллейбус каттамдарынын иши жанданды. Мэриянын маалымат катчысы Назгүл Жамурчиева азаттыкка билдиргендей, бүгүн шаардагы эки деподон жалпы 86 троллейбус каттамга чыкты. 11 августта Бишкек шаарында троллейбус айдаган 250 ашуун айдоочу айлыкты көтөрүү талабы менен иш баштаган. Алар Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасынын башчысы Талантбек Капаровду жана башка эсепчини кызматтан алууну өтүнүп президентке кайрылышкан. 10 августта троллейбустардын 100 айдоочусу жумуштан кетүү тууралуу арызын жазганы кабарланган. Алар 20-28 миң сом айлык аздыгын айтып, маянаны көтөрүүнү талап кылышкан.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды кезек эми азаттыктын куугунтук курмандыктары уктуруусунда. Бул жолу кыргызстандык окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев жана казакстандык тарыхчы Шамек Туалибаев менен 1916 жылдагы колониализмге каршы күрөш, катаал режимдин кыргыны, үркүн тууралуу кеп кылабыз. Сөз кесиптешим Айбек Абдылдаевди.
Шамек ага, анда сөздү сизден баштасак, ушул Орус империясынын өкүмзор саясатына каршы чыккан 1916 жылдагы көтөрүлүш Борбор Азиянын бир топ аймагын камтыганын билебиз. Мына ушул күндөрдө Кыргызстанда ошол үркүн окуялары августтун биринчи аптасында эскерилип жатат. Ал эми Казакстанда көз караш кандай, кантип эскеришет?
16-сы көтөрүлүш, бул эми Казак менен кыргызга бир ортак тарых кой, ортак бир оор кезең. 16-чы көтөрүлүш маселеси өзектиги жоймайт да. Өйткөнү анау 20-чы асырдын башындагы казак халкынын жана кыргыз халкынын азаттыкка деген умтулуусунун бир көрүнүшү го. Сол жөнүндө алган кезде азыркы кезде 16-чы көтөрүлүшкө байланыштуу тың деректер көп, жаңы деректер чыкты. Кыргыз халкында жана казак халкында улуттун азаттыгы жолундагы көтөрүлүш болот. Сол тургудан каралыш керек болгон. Бизде эми мындай белгилүү күн жок, бирок дегенмен де бул 16-чы көтөрүлүштүн маселесин бизде бул али де болсо жанагы зерттөө деңгээлинде жүргүзөдү. Анда боскунчулук маселеси бул, өркүнчүлүк дейбиз, боскунчулук дейбиз, бул анда анау бул маселе көбүнө мынау Жетисуу өңүрүндөгү казак менен кыргыз калкына тән кой. Мисалы 16-чы көтөрүлүштүн тусунда казак менен кыргыз калктарынын 300 000 адам мынау Кытайга коныс аударып кетти, боскунчулукка ушурап кетти. Бул жакка барганда көрмөгөнү жок. Өтө анау аш жалаңаш шекарадан асып кетти го энди. Шекараны өткөндө бер жагынан мына орустун жазалаш аскери, ар жагынан Кытай аскери чекарада катты кыргынга ушурады. Казыркы кезде биз болсо 16-чы көтөрүлүшкө боскунчулукта ушураган маселени мына 1930-чу жылдардагы боскунчулук бар, сону менен байланыштуу караймыз. Методологиялык тургудан дурус карабыз керек. Мына 16-чы көтөрүлүш мына патшалык кезеңде болсо 30-чу жылдары көтөрүлүш дагы да болду бизде Казакстанда. Сол көтөрүлүштөр совет кезеңде болду, бирок өзегі Ресей империясы болду, өзегі отарлык жүйө болуп калды. Советтик кезең бул жаңы отарлык кезең болду. Кыргыз халкы үчүн де казак халкы үчүн сондай. Биз аны жаңы деректер негизинде жаңы концептуалдык тургудан кайта корутуубуз керек. Бизде кээ бир тарыхтарыбыз бар, мына биздин казак тарыхтарынын ичинде да кездешеди, кыргыз тарыхтарынын ичинде кездешеди. Советтик кезеңде бизге бир жумак орноткондой көрөт. Жок, олай эмес. Биз анау өзүбүздүн тәуелсиздигибизди алганыбыз жок. Эмнеден да 91 жылы тәуелсиздик жарыялык, эгер биз сол советтик кезеңде жакшы өмүр сүргөн болсок. Бул анау неоколонизация дейди го, яны жаңы отарчылык кезең келди биз үчүн. Ал мына боскунчулук сол патшалык кезеңде да боскунчулук болду, 30-чу жылдарда боскунчулук болду. Ол кыргыздарга тән, бизге де тән нерсе. Сондуктан биз сол жагынан карабыз керек мына.
Рахмат Шамек ага. Аскар агай, мына жогоруда 16-чы жылдагы окуялар бүтүндөй ушул бир чөлкөмдөгү кыргыз казакка, жалпы эле Борбор Азияга тиешелүү бир чоң масштабтуу трагедия болгону айтылып кетти жогоруда. Эми ошондон 100 жылдан кийин азып тозгон кыргын көргөндөрдүн үчүнчү мууну эс тутумунда бул трагедияны кантип сактап калды, жаап жашырылбай болгон чындыкты айта алдыкпы?
Бул окуяны негизинен изилденбей калды деп айтууга болбойт. Совет бийлиги орногондон кийин эле 10 жылдыгы, 15 жылдыгы болгондо биздин кыргыз мамлекетинин алгачкы жетекчилери Жусуп Абдрахманов 1916 жылы жөнүндө, Баялы Исакиев 1910 жылдыгында 15 жылдыгын деген ал ушундай баяндамаларды жазап баа беришкен. Советтик окумуштуулар тарабынан деле аябагандай көп көңүл бурулуп биринчи жылдары изилденген бул. Эмне үчүн мындай көңүл бурулган? Ал улуттук боштондук көтөрүлүшү революциялык кыймыл менен байланыштырып, ошон үчүн бүт Россия империясынын курамындагы элдер падыша өкмөтүнө каршы күрөшкөн деп. Ушул багытта анан кийин 60-жылдардан кийин саясат дагы өзгөрүп отуруп, бул маселеге анчалык көп көңүл бурбай калган. Илим дүйнөсүндө гана изилдөө улана берген, бирок коомчулукка анчалык эмес. Бул нерсе бизде кайра куруу башталгандан баштап ушул 87-88 жылдар коомчулуктун кыргыз элинин аң сезими кескин өзгөргөн дагы алар массалык маалымат каражаттарына аябагандай көптөгөн макалаларды чыгара башташкан дагы 1991 жылы үркүндүн 75 жылдыгы биздин республикада кеңири масштабта белгиленген. Иши кылып ошол учурдагы баш көтөргөн жаштардын баары биригип асыл баштан баштап тиги Караколго чейин атайын жөө жүрүш уюштурушканда илимий конференция болуп 16 жылдагы көтөрүлүшкө кескин баа берилген болчу. Бул жайында болуп атпайбы. Анан августта эгемендикти алгандан кийин бул башталган кыймыл күч ала баштаган. Коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылып, тынымсыз 16 жылдагы окуяларга көңүл бөлүнүп, аны жыл сайын белгилөө маселеси көтөрүлүп, 90 жылдыгы дагы ири масштабта өткөрүлүп, мына мен ошого келе жатам эгемендик жылдарында. Мына ошондо 16 жылы үркүндө чет жерге качкан биздин ата бабаларыбыздын баскан изине боюнча атайын жүрүштөр башталган. Бедел, музарт, сөөк ашуулар аркылуу атайын экспедициялар уюштурулуп, ушул экспедициялар 16 жылы жайында башталган. Ошол экспедициянын курамында мен да болуп, анын ичинде биз айткан ошо азыркы Чолпон Бегабы кеип жетекчилик кылган бир тарабында, экинчи тарабында Бекназаров, мына ушулар болуп, анан биз жүрүп жүрүш менен июлдун аягы ченде коргоо министрлиги, өзгөчө ырдалдар министрлигинен жардам берилип, атайын машинелер менен солдаттарды дагы кошуп берип, анан ошо жүрүш башталгандагы Барс коондон барып жер шартын билген Барс коондук балдарды алып, анан Барс коондун ичинде биринчи кыргын болуп айылы менен жок болгон жер бар экен, ошол жерге бир түнөгөнбүз дагы. Эртеси анан Сөөккө барып, Сөөк ашуусунда дагы чоң кыргын болуп, кыргыздар качып баратканда аябай кырылган экен. Анан Кара Сай аскердик бөлүп чек арачылардын бөлүгү, ошол жерден анан бөлүнүп бир тарабыбыз Сары Жаз тарапка, экинчи тарабыбыз Бедел ашуусун көздөй кеткенбиз да. Анан кеч жеттик 29 июлда, ошо барар жерибизге атайын чек ара пункту бар экен, бир 15 аскери менен турган, ошолор көрсөтүп ашуунун башталышына түбүнө чейин барып түн ичинде ошол жерге кондук. Эми бул 29 июлда эртең менен турсак бир кулак суу агып турат экен, жээги кеч күстөгүдөй шыргалаң болуп калыптыр. Устоңуп суу өзү бийик, суу кайнабайт экен таптакыр. Анан эртеси күнү анан биз ары кыдырып, андан ары белге чейин 8 чакырым экен. Ошол 8 чакырымга баралы деп кетип баратканда бир тектирден биринчи эле аппак жайнаган сөөктөрдү көрдүк. Аппак сөөк. Мына ушул жердеги сөөктөрдү көргөндөн кийин тектир айтышты, бул жер негизинен малдын сөөгү, создуккан мал жуушаганга жаткан боюнча турбай калган дешти. Биз да талаша баштадым, муну тарых үчүн калтырыш керек. Экинчилери чыкты, 90 жыл бою көмүлбөй жаткан бул жерде биздин ата бабаларыбыздын сөөгү бар, баарын жыйнап туруп корумдашыбыз керек аскалардын түбүнө деп. Мына ошол корумдоо жөнүндө талашып атканда бир томуктай булут айланып келип, анан кийин кар аралаш жамгыр төктү жөн эле ушу. Талашып атабыз, бир жарым саатка талаш жакын талашып туруп, анан жыйнайбыз деген жыйынтыкка келгенде баягы булут кетип эле күн чайыттай ачылып кетти да. Бул өзүнчө бир кубулуш, керемет түшүндүрүшкө болбойт. Мен жыйнайбыз деп чечимге келдик дагы, белди көздөй жөнөдүк.
Бул бедел ашуусунда болот.
Бедел ашуусунда баратабыз. Эки тектир ушундай төшөп койгондой аппак экен, бут коерго жер жок. Сөөк андан ары деле ар кайсы жерде чачылган сөөктөр чек арага жеткенде бел тоонун үстү менен коюлган экен. Бара жатканда мен чоң атамдын илгери айтканын эстеп, баратканда биз октябрда дейт да ашканбыз, муз болуп калыптыр. Аша албай анын жанагы өлгөн бодомалдарды терисин сыйрып үйүп туруп музга чаптап туруп ары ашып кеткенбиз деп. Мына ошону эстеп колдо баткан таяк менен мен чукуп көрдүм. Анткени мындай жайык жер экен дагы, эки жактан шагыл түшүп турат экен, шагыл басып калыптыр. Бир 10-15 сантиметрдейинде териге тийип кадимкидей жабышып жүндөр илинип чыга баштады. Ошол сакталып калган кадимкидей жаны чек арага жеттик. Мурдагы чек ара биздики ары кокту да үзөнгө кууштуу экен. Кийин Кытай менен баягы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бир кырга чыгып калган экен. Биз ошол жерде турдук. Анан Кытайдын чек арачылары келди ар жактан, сүйлөшүп бир жактан. Анан баарыбыз колубузга мээлей кийип Кытай мүшөктөрүн бирден алып турган ылдый карай 3 күн сөөктөрдү жыйнадык. Сөөктөрдү жыйнап бир шагын коңул болгон жерге аскан түбүнө төгөбүз. Эки врач патологонотон барган, алар сөөктөрдү ирейт деп кишинин сөөктөрүн өзүнчө бир мүшөккө салат. Анан корумдагандайын дагы калып калбасын деп куран окуйбуз дагы ошентип 3 күндүн ичинде толугу менен этегине чейин ошондо 90 жылдыкта ошол сөөктөр жыйып бүткөнбүз.
Сиздин атаңыздын ысымынан улам ушул бедел деген сөз тарыхтан кабар бар кишилерге дароо эле 1916-жылдагы окуяларды эске салып турат эмеспи? Мына
атын коюп калышы түздөн түз ушул бедел ашуусу менен байланышкан. Ооба, менин атам ошол көтөрүлүштүн башталган учурунда, булар көтөрүлүш 7-8 августта Кеминде башталган, ба дегенде куралдуу көтөрүлүш кантип өлгөн. Мен чоң атам да катышып анан үркүп, булар калмак ашуу менен ашып көлдөн барып сырт аркылуу жүрүп отуруп ошо беделин белине жеткенде чоң атам муну кадимкидей эскерип айтып калар эле: артта жоо дейт, күн суук, кыйналып баратсак чоң энеңе, чоң апаңардын ушу толгоосу кармап, абысындары бир аскан түбүн алып барып төрөтүп, уулдуу болдуң, уулдуу болдуң, аттык дегенде аман калса Беделбай болсун деп тонумдун ичине салып ийип эле дейт. Баягы жылаган ченеси боюнча чоң энеңерди атка мингизип тиги үзөнгө бутун байлап өзүн аттан жыгылып калбасын деп анан ашып кирип кеттик дейт. Кирип анан сууну өтүп ары черүүлөр деп коет баягы ар жагындагы чыгыш Түркстан тараптагы башка калмактар тигилер турган жерлер кирип баргандан бай абала эмне болду экен деп карасам, кыңылдап аман эсен тирүүкөн, ошо балам ушу деп чоң атам көзү өтөр өткөнчө аябай эркелетчү да. Өзүнчө чоң тарых. Кийин атам уул атам экен, согушка да катышкан, аяктан дагы жарадар болуп туткунга түшүп калып андан да аман эсен келген. Мына ушундай анан 71-ге чыккан кезинде ошо көргөн азап тозоктору, баягы нерселерден 71 жашында каза болду да.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгө.
Шамек ага, мына ушул сиз айтып атасыз да, көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири ошол Орусиянын ички аймактарынан дыйкандарды көчүрүп келип отурукташтыруу, э, мына өзгөчө Жетисуу аймагына. Анан ошо ата бабалары жайлаган жерлердин тартып алынышына элдин кыжыры кайнап турганда падышанын жарлыгы шылтоо болгон депчи. Анан ошол Борбор Азиянын баардык аймактарындагы көтөрүлүш Орусиянын оторчул аскерлери тарабынан мындай ырайымсыздык менен басылган экен да. Жазалоочу аскерлердин колунан кырылган элдин саны боюнча мындай болжолдуу маалыматтар барбы? Деги эле муну аныктоого мүмкүнбү дегеним да?
Аныктоо кыйындык туудурат анда. Мына Жетисуу облусунун аскерий губернатору Алексеев дегендин берген анау эсеби бар, отчету бар 16 көтөрүлүштөн кийин. Сонун берген маалыметтери боюнча, мисалы бир Жетисуудун өзүнөн халктын 30% кырымга ушулат деп айтат. Онун ичинде мисалы боскунчулукка ушулап кеткени бар, жазалоо жанагы аскердин колунан өлгөндөрү бар. Мисалы аулдар кыйрады, боскунчулукка ушулап кеткен халк бар. Мына Жетисуудан мисалы 300 миң адам калып кетти. Дөнген жергілікті жерлерде тіптен ауылдардың өзін қатты қырып жіберген ғой. Бірақ енді бұл нақты мысалға 16 көтерілісте осынша адам қылтыған нақты бір статистика жоқ, шамалап есептеп шығаруға болады. Бірақ енді тұтас мына Түркістан өлкесі бойынша әзірге менде толық мәлімет жоқ ондай. Бір 37-37 байланысты соның берген отчетін айтады. 30%-ке жуық сондай қырылды деген айтады, сондай қырынға ұшырады дейді да.
Жетісудағы көтеріліс туралыда маалыматтардың негізгі бұлағы ушул Қазақстандың архивтерінде деп айтып жүрөбүз да. Анткени өзіңіз білесіз, ошол кезде Алматы Жетісунун борбору болуп турган эмес пе? Анан сіз бұл теманы изилдегенде ошол архивтерге қолуңыз жеттиби? Қанчалык маалыматтар көп архивтерде?
Әрине, Жетісу облысында қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы көтеріліс деген тақырып бойынша кандидат диссертация қорғадым. Мен кандидат диссертация қорғаған кезде 3 құжатта жинағын шығардым. Оның ішінде Жетісу республикасы трагедия деген құжатта жинағын шығардым 2007 жылы. Одан кейін мынау Жетісу 1916 жыл деген құжатта жинағын шығардым. Орта Азия Қазақстан деген құжатта жинағын шығардық, бірнеше адам бірігіп. Құжатта жинағы шықты. Одан кейін де қаншама мысалға архив деректер шықты. Енді бізде оған байланысты 16 көтеріліске байланысты архив деректер молынан кездеседі. Одан кейін мен мынау Өзбекстан республикасының орталық мемлекеттік архиві Ташкент қаласындағы сол жердің архивтерімен жұмыс істедім. Одан кейін мынау Москвадағы Ресей Федерациясының мемлекеттік архиві сол жерден құжаттар алдым. 16 көтеріліске байланысты, босқындарға байланысты біраз материалдар алдым. Одан кейін біздің Қазақстанда президент архиві деген бар, сол жерде материалдар болды. Материалдар бізде ол жағынан жақсы, көп материалдар жарияланды, көп материалдар әлі де бар, әлі де табылып жатыр. Одан кейін осы жерде айта кету керек, Жетісуға байланысты мынау 16 көтеріліс Жетісуда 42 қазан айларында, яғни сентябрь октябрь айларында негізінен басып жаршып бітірді ғой. Содан кейін осы Жетісуда көтерілісті басқаннан кейін Сыкөл өңірінде Сыкөл таза орыс уезін құрамыз деген жоба жасалған. Яғни қазақ пен қырғыздан 2.5 миллион десятина жерді тартып алып, мына орыс қан төгілген жерлердің барлығын аламыз деген сондай жоба жасалған. Ол сол жоба проект еді ғой. Проект образования Иссык-Кульского уезда чисто русским населением дейді. 2.5 миллион десятина жерді тартып алынған. Тартып аламыз деп жоба жасаған. Сол құжатты да мен осы мынау Жетісу 1916 жыл деген кітапта жарияладым.
Бұл архивтен тауып алған документ е, сіз
архивтен? Иә, архивте Қазақстан республикасының орталық мемлекеттік архивінен табылған жаңағы документ. Оны мен сол кітапқа да жарияладым, ол туралы мақала жарияладым. Сонда мысалға айтылған осы мына жердің алып қоюға байланысты. Сонда ана орыс қан төгілген жерлердің барлығын, мына түземдіктерде ол қазақтан қырғыздан бұратқан халықтары бар, солардан тартып аламыз деген жоба жасалған. Сол ол жоба мынау жаңағы Жетісу облысы басқармасы деген болды. Сол жерде 1916 жылдың 15-ші қазанында, яғни октябрь айының 15-сінде талқыланған. Оған мына Түркістан өлкесінің генерал губернаторы Куропаткин қатысқан. Ол жаңағы жер министрі земледелит сол жақпен келісілген, сонда жоба жасалған. Бірақ ол жоба іске аспай қалған. 1917 жылында патша тақтан құлатылғаннан кейін бұл жоба тоқтап қалған, ары қарай іске аспай қалған. Егер патша тақтан құламаған болса, мүмкін сол жағына Ыссык-Көл уезі құрылуы мүмкін еді сонда.
Белгілі материал кеңірілі. Бұның анткени ушул көтөрүлүштүн негизги очоктору куралдуу көтөрүлүш чыккан бул бүт азыркы борборду Азия Орто Азияны кучагына алган. Тиги башталышы июлда Ходжентте башталса Тажикстанда, анан түштүктү бүт тиги Түркмөнстан бардык жакты эле камтып келип, алар негизинен анчалык кандуу болбой эле аскерди бербейбиз деп каршы чыгып, тизмелерди жок кылышып ушундай болсо бизде каршы куралдуу көтөрүлүш күч алып кеткенден кийин атайын аскер губернатору Куропаткин атайын план иштеп чыккан. Көтөрүлүштү баскандан кийин Чүй, Ысык-Көл, Кочкор, Жумгал тараптагы кыргыздарды толугу менен тетиги за Нарынский деп Нарын Акбаш тараптагы тоолуу жактарга көчүрүп салып ошол жака тургузуп. Бул бошогон жердин бардыгына борбордук Россиядан орус келгиндерин көчүрүп келип жайгаштыруу керек деген планды иштеп чыккан. Бул Куропаткиндин планы алган эмес, тиги падыша өкмөтүнө жиберилип 4-түнчү думада Керенский тарабынан каралып жактырылган. Бул 17-жылдагы падыша өкмөтү кулатылгандан кийин гана ишке ашпай калган. Эгерде ошол бийлик сакталып кала бере турган болсо, бул жактагы көл чүйдө кыргызды калтырбай ошо жака бүт сүрүп салмак.
Мына ушул империялык дымак мына азыр деле 21-нчи кылымда деле жок болуп кеткен жок да. Азыркы Украинадагы согушту буга мисал тартсак болот да. Эми жыйынтыктап айтканда ушул тарыхый окуяларга баа бергенде анын сабагын айта жүрөбүз да. Ошол үркүндүн сабагы кандай болду? Бул трагедиядан эмне сабак алдык биз? Жалпы эле ушул Борбор Азияны эле эмне сабак алды?
Биз жалпы өткөн тарыхыбыздан сабак алмайтын халыкпыз. Сабак алынып керек. Яғни биз мынаны түшүнүш керек. Мейли жалпы мынау Түркістан өлкөсүнүн түркі халыктары дейбиз го, Түркістан халыктары дейбиз. Мисалы Мустафа Шоқайы түркістандыктар дейди го. Сол жерден алган кезде биз мына түркі халыктары осы Орталык Азияда Түркістан, казак, кыргыз, өзбек, түркмен халыктары баарлыгыбыз бир туташ болуубуз керек. Яғни бірлікте болуымыз керек. Мисалы өткен тарихымызды зерттеген кезде де біз ортақ металлургиялық тұрғыдан қарауымыз керек. Мысалы мен мағада бір айттым ғой, анау біз өткен тарихымыздағы осындай бір күрделі кезеңдерді, сабалатын кезеңдерді ортақ металлургияны зерттеуіміз керек. Анау ала қойды бөле қырқпа деген бар қазақта. Қырғызда да бар ғой мындай мақал. Сондықтан біз ортақ тарихымыздан сабағымыз керек. Одан кейін мынау зиялылардың қызметін сол кездегі, оларға дұрыс баға беруіміз керек және объективті баға беруіміз керек. Біз ана эмоцияға беріліп бір ана сенсация іздемеуіміз керек. Яғни салқын қандылықпен ортақ баға беріп ортақ тұжырымдар жасауымыз керек. Өйткені бұл көтеріліс бізге нені көрсетті? Бұл жер мәселесі. Жер мәселесі қазақ үшін де қырғыз үшін де әлі күнге дейін өзекті. Өйткені кез келген халықтың өмір сүру мәселесі бұл жермен байланысты, жерге тәуелді. Яғни бұдан 100 жыл бұрын қазақ пен қырғыз көшпелі өмір салтында, яғни жаз жайда қыс қыстауда өмір сүрген болса, қазірде біз үшін жер мәселесі өзекті. Сол жағынан қараған кезде, яғни бұл ондай осы өткен тарихымыздағы мына күрделі кезеңдерден біз сабақ алуымыз керек және дұрыс сабақ алуымыз керек. Дұрыс тұжырымдар жасау, зерттеулерге мынау салқын қандылықпен қарап ортақ металлургиялық тұрғыдан зерттеуіміз керек. Яғни тұтас Түркістан идеясы деген бар, яғни сол тұрғыдан қарау керек. Сондықтан біз анау жаңағы қазір әлемде неше түрлі сондай бір жағдайлар болып жатыр ғой. Сондықтан біз осы тарихымыз сабақ ала отырып сондай мәселе болдырмауымыз керек, алдын алуымыз керек.
Үркүндүн эң негизги сабагы бул ошол башка бир мамлекеттен калканы чиздебей өз алдынчалыкка эркиндикке умтулуу жөнүндөгү тилек көкүрөгүндө уялай баштады. Кыргыз элинин башынан өткөн азап тозокту эсинен чыгарбай мына ушул маселелерге адилет баа берип колубузга тийген эркиндикти биз сактап калууга жол ача тургандыгына ошол жаштарды баардык муундарды ынандырышыбыз керек да. Патша өкмөтүнүн курамына кирип анан колониялдык саясат күч алып жер суусту тартып анан эч кандай саясий укук бербегенде алдыңкы көз караштагы кыргыздын мындай даанышман келечекти көрө билгендери биз жаштарды окутушубуз керек, билим беришибиз керек да. Ошол учурдагы алгачкы биздин интеллигенттер жанагы Жусуп Абдрахманов, Баяли Исакеев, Төрөкул Айтматов, Тыныстанов, Арабаев булардын баардыгы адегенде мусулманча билим алышып анан кийин европалык билимди үйрөнүшүп ошону менен анан алар кырдаалды баамдай билген дагы өз элинин эркиндиги үчүн күрөшө башташкан да. Жусуп Абдрахмановдун Сталинге жазган каттарында эле жүрбөйбү, бизге өзүнчө мамлекет болуп өзүнчө жашоого кудуретибиз жетет деген. Мына анан алардын баардыгы ошолордун баардыгы 16 жылдын азап тозогун өзлөрүнүн башынан өткөргөн. Ошо кезде алар баары тез тейирбалдар болуп калган да. Ата энелери менен Кытайга үркүп барып келген, үркүндүн азап тозогун өз баштары менен көргөн. Мына ошондуктан мына ушундай болуп бирөөнүн кол алдында калбай эгемен жашоого жетсек экен деген тилектери ошол улуу муундарда болгон.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Кыргызстандык окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев жана казакстандык тарыхчы окумуштуу Шамек Түлөбаев менен 1916 жылдагы колониялдык режимге каршы күрөш жана катаал режимдин кыргыны тууралуу сөз кылдык. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды
Google, Apple подкаст платформаларынан, YouTube-тагы баракчабыздан угаласыздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-тагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 12-августтагы кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.